No niin, huomenta. Eli nyt olisi ohjelmointi kakkonen, kevät 2021, viimeinen luento. Ja lyhensin tätä suurin piirtein tunnilla sitä, että toivoin, että olisitte etukäteen katsonut tämän videon pätkän siitä, mikä pari vuotta sitten, kun oli viimeksi tämä sama luento livenä, niin opiskelijat meni ja tai minä menin pois ja opiskelijat sai mun koneelta rikkoa sen meidän lähes valmiin ohjelman ja sitten mä yritin sitä selvitä siitä ongelmasta. Ja osat asioistahan mä sain siellä korjattua, mutta jossakin asioissa oli melkein pakko kysyä, että mitä siellä oli niin kuin tehty virhettä. Ja pahimpia oli ne, missä oli niin kuin kirjoitettuna samaa sanaa, mutta eri merkeillä, eli se näytti samalta, mutta sitten ei ollutkaan sama sana. Ja sitten kun katsoo, että eikö tässä pitäisi lukea sitä, ja siinä näytti lukevan se, niin siitä oli niin kuin aika hankala päästä eteenpäin. Mutta joo, ne selviämisen taktiikathan oli se, että silloin kun se ongelma tulee, niin me ollaan sitä pöytätestiä treenattu kurssilla jonkun verran, ja tentissäkin oli, ja Johanna sitä innolla korjaa sitä teidän tenttitehtävää tuolla, niin se pöytätestaustaito, vaikkei sitä nyt tekisi aktiivisesti sillä tavalla, että sitä niin kuin kirjoittaisi paperille koko ajan, niin ajatuksissa sitä pitäisi tehdä niin kuin jokaiselle koodinpätkälle. Ja sitten kun sitä ajatuksissa tekee, että mitä tässä pitää tehdä, niin sitten sen jälkeen debuggerilla pistää breakpointia niihin kohtiin, mihin kuvittelee, että se ohjelma pitäisi tulla. Ja sen jälkeen meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko se ohjelma tulee siihen kohtaan tai ei tule. Jos ei se tule siihen, niin meillä puuttuu jotakin kutsuja, mitkä johtaa siihen, että se ei tulekaan siihen. Ja silloin teidän pitää pistää niitä breakpointteja johonkin aikaisempaan paikkaan, mistä te kuvittelee, että tänne ainakin pitäisi tulla. Ja selvittää se, että miksi johonkin ohjelman kohtaan ei tulla, jos niin kävisi. Ja sitten jos siihen tullaan, niin sitten mietitään, että mitä siinä pitäisi tapahtua vähän samaan tyyliin kuin siinä pöytätestissä mietitään, että nyt tuohon pitäisi sijoittua tuomona ja tarkistetaan sitä sillä botsissa ja muuta, että onko siinä semmoiset arvot, kun pitäisi olla. Yleisimmät viathan on melkein aina niitä null pointer exceptioneita ja siksi pitää katsoa, että miksi jonkun muuttujan arvo on meillä null, vaikka sen pitäisi olla jotakin muuta. Ja sitten älykkäästi niissä breakpointissa käyttää niitä ohjelmointi ykkösessä harjoiteltuja ehdollisia breakpointteja. Jos meillä on satoja jäseniä sillä kerhossa ja yhden kohdalla siinä tulee null pointer exception, niin sitten vaan pitää laittaa sinne breakpointtiin ehoksi, että pysähytään tähän, jos tuo sattuu olemaan nullia. Sitten kun se pysähtyy, niin yritetään tutkia, että miksi se on nulli siellä. Ja sitten tietysti steppaillaan välillä sitä vähän eteenpäin. Järkevästi käyttää sitä step overia tai step intua. No sitten testithän teillä on niin kuin todella hyvä selkäranka tässä hommassa, eli jos teillä on testejä niihin asioihin olemassa, voitaisiin vielä kerran katsoa tuossa mihin mä sen tuossa äsken selittäessäni laitoin. Eli kun me niitä perinteisiä J-unit-testejä tehtiin, niin siellähän valittiin, että tehdäänkö me niin kuin yksikkötesti vai test case vai test suite. Ja jos te teette sen test suiten, niin se test suitehan näyttää tältä, että se on meillä tämmöinen lista niistä, että mitkä testit me ajetaan. Ja tavallaan tämä on se sitten, mitä firmoissa tehdään paljon, että siellä on aina kaikille testeille tämmöinen test suite, ja sitten se test suite on se, mikä pistetään sitten monesti yöksi pyörimään, koska niitä testejä saattaa olla niin paljon, että se oikeasti kestää yön se ajaminen. Eli sillä tavalla te voitte ajaa ne kaikki testit läpi. Eli aina kun tekee jotain muutoksia, niin sitten pistää ne testit pyörimään. Ja Timissä esimerkiksi tämä tämmöinen test-suiteen vastaava ajetaan siinä kohti, kun ne kommitoidaan versiohallintaan ne omat muutokset. Toki ne pitäisi ajaa jo ennen sinne kommitoimista, mutta siltä varalta, että joku ei ole sitä tehnyt, niin ne ajetaan sitten testit siinä, kun se kommitoidaan versiohallintaan. Ja sitten tämmöinen vastaava ilmoitus tulee sähköpostissa, jos siellä sitten on jotkut testit, mitkä ei mennyt läpi itse. Niin nyt jos joku tekee jonkun muutoksen, niin me huomataan sieltä sitten aika helposti se, että joku meni pieleen. Et jos niitä testejä on koittanut vältellä jossain kohti elämää, niin silloin on vähän väärin ajatellut sitä asiaa, että ne on se meidän selkäranka aina siihen, että joku muutos on rikkonut jotakin. Ja sitten yksi selkäranka on se versiohallinta. Eli jos meillä on jotakin mennyt rikki tai kaveri on rikkonut jotakin, niin kun me voidaan verrata sitä meidän nykyistä koodia siihen versiohallinnassa olevaan koodiin, niin voidaan katsoa sitten, että minkä takia nytten, tai jos joku lakkas toimimasta, niin katsoo, että tuo koodi on muuttunut siinä ja miettii sitä, että miksi se on muuttunut, niin onko se muuttunut oikealla tavalla. Et niitä vaan pitää sitten kaikkia opetella niin kuin rutiinina käyttämään, että niiden avulla selviää. Mutta sitten otetaan tämän päivän aiheeksi meillä rupeaa tämä niin kuin kohtuullisen valmiissa kunnossa olemaan eilisen jäljiltä se meidän harjoitustyö. Eli siinä osattiin etsiä, eli pystyttiin etsimään kaikki, joiden nimessä on A tai S tai hakemaan jonkun muunkin tiedon perusteella, että vaikka niitä, joiden hetussa on, tai postiosoitteessa on vaikkapa kakkonen, tai minkä kentän mukaan tahansa. Ja sitten ne vielä saatiin lajiteltua sen halutun asian mukaan. Eli nyt siinä rupeaa olemaan ne kaikki meidän alkuperäisen suunnitelman mukaiset asiat paikallaan. Mutta se ratkaisu, mikä me tehtiin siellä jäsenessä, niin se oli aika semmoista naapurin poikaa, missä sen on se eilinen luento. Eli sehän oli sillä tavalla jo niin kuin kohtuullisen järkevässä kunnossa, että meillä näitä asioita, että mitä kenttiä meillä niin kuin on olemassa, nimeä ja hetu ja niin edespäin, niin me oli saatu taas siihen tilanteeseen, että se tieto oli pelkästään tällä jäsenluokassa. Eli jos mä tänne jäsenluokkaan lisään uuden ominaisuuden, vaikkapa nyt hiusten pituuden, niin sitten tekemällä tänne jäsenluokkaan ne vastaavat muutokset, niin sen jälkeen ne kaikki muut luokat uskoo sitä. Tai jos mä laitan tuohon kenttien kohdalle 4 kappaletta, niin sen jälkeen ne kaikki muut luokat, käyttöliittymät ja muut uskoo, että siellä on vain 4 niitä kenttiä. Mutta onhan tässäkin aika paljon muuttamista. Hyvä on silti, että se on vain yhdessä tiedostossa ne muutokset, mitä pitää tehdä, niin se on aina helpompi hallita. Mutta silti tässä on aika paljon muuttamista. Ja sen takia meidän seuraava niin kun steppi olisi, mitä teidän ei ole niin kun pakko olla, ettekä saatkaan tehdä, jos ette itse osaa sitä tehdä, että taas copypastella mun koodista, sitä ei ole reilua tehdä. Mutta jos itse ymmärrätte, mitä mä tänään puhun ja se tuntuu teistä fiksulta ja haluatte olla fiksuja, niin toki saatte sen tehdä. Niin nythän tämmöinen switch-homma, niin tämä rupeaa näyttämään kyllä aika paljon taulukolta. Että eikös tämä olisi nyt esimerkiksi tämä get-kysymys fiksumpi tehdä sillä tavalla, että laitetaan taulukkoon nämä meidän tekstit, mitkä pitää tulla sinne kysyttävään paikkaan. Ja sitten tämän switchin tilalla vaan palautetaan sieltä taulukosta se vastaavassa paikassa koo oleva arvo. Sillä tavallahan me tehtiin se postimaksu ja muissakin demotehtävissä, että jos meillä rupesi tulee hirveästi ifiä tai tämmöistä case-pötköä, niin taulukko siinä melkein oli ratkaisu. No, entäs sitten näitä muita kohtia, kun meillä oli vaikkapa asetassa oli sitten, että laitapas kenttään K, tuommoinen merkkijono, ja sen mukaan, mikä se merkkijono on, niin se piti tarkistaa eri tavalla, että heti tarkistuksella ja vaikkapa liittymisvuosi tarkistetaan sillä tavalla, että yritetään muuttaa sitä merkkijonoa kokonaisluvuksi, ja jos ei se muutu, niin sitten hojellaan sitä poikkeus. Niin mites tämä sitten menisi, niin tämähän sitten periaatteessa voisi mennä sillä tavalla, että me pistettäisiin taulukkoon funktioita, eli samanlaisia, mitä tehtiin siinä funktio-osoitin luennolla, niin pistettäisiin taulukkoon funktioita, jotka kertoo, että millä tavalla me tehdään missäkin tapauksessa. Eli se meni sillä tavalla aika kätevästi. Mutta sitten meille tulisi iso kasa semmoisia rinnakkaisia asioita, eli siellä postimaksudemotehtävässäkin yksi ratkaisuhan oli tehdä se, että me laitetaan yhteen taulukkoon ne postimaksut ja yhteen taulukkoon ne painot. Mutta sitten semmoisessa ratkaisussa tulee pikkasen ongelmaksi se, että pysyykö ne varmasti koko ajan kohillaan ne eri asiat. Jos me yhteen taulukkoon lisätään jotakin, niin muistetaanko me toiseen taulukkoon lisätä sama asia. Ja sen takia sitten seuraava vaihtoehto onkin se, että katsotaan, mitä meillä on näitä niin kuin case ykkösiä täällä. Ja mietitään, että muodostaako ne jonkun kokonaisuuden. Samalla tavalla kuin siinä postimaksussa se hinta ja paino muodosti kokonaisuuden. Niin. Tehdään tänne sama juttu, eli mitkä siinä nyt muodostaa kokonaisuuden, niin siinähän rupeaa muodostamaan kokonaisuuden ne meidän jäsenen asiat siitä, että meillä jäsenessä on nimiä, etukenttiä, jonokenttiä ja niin edespäin. Eli muutetaan tämä jäsen sillä tavalla, että se onkin pelkästään taulukko erinäköisistä kentistä. Ja nyt tämä kenttä on vähän niin kuin se meidän postimaksu. Eli tähän on piilotettu ne tiedot, mitkä niin kuin kuvaa sitä yhden kentän käyttäytymistä. Esimerkiksi jonokentän tapauksessa, että se kysytään tekstillä nimi, ja sitten siihen liittyy se, että tätä ei tarvitse tarkistaa mitään. Tai sitten hetukentän tapauksessa siihen liittyy teksti hetu, ja se tarkistetaan sitten menemällä aliohmaan tai käyttäen tarkistamiseen hetutarkistus nimistä oliota. Tai sitten vaikkapa tämmöinen puhelinnumerokenttä voitaisiin tarkistaa sillä tavalla, että se pistetään semmoiselle Regular Expressin tarkistajalle, mikä katsoo, että siellä on sisällä vaan näitä merkkejä eikä mitään muita. Ja jossakin liittymisvuosikentässä, niin jos se on tyyppi- ja kokonaislukukenttä, niin se huolehtii itsekseen se kokonaislukukenttä, että tänne ei voi mitään vääriä arvoja antaa. Eli nyt sitten tuleekin kyseeseen, että mikä ihme tämä kenttä on täällä. Niin kenttä on sitten, eli tuosta jos katsotaan vähän noita tämän päivän otsikoita, niin yksi otsikko täällä on, että rajapinta vai perintä, josta on sitten täällä oma pienen pieni lukukin timissä, minkä voitte käydä lukemassa, jos kiinnostaa. Niin nyt tuo kenttä on just tämmöinen tyypillinen tapa aloittaa asioita, eli kenttä on rajapinta. Eli me oli eilen päästy siihen asti, että meillä oli sinne tietuen niminen rajapinta, joka lupasi, että jos joku, esimerkiksi jäsen, toteuttaa tietuen rajapinnan, niin siltä voidaan kysyä, että mitäs kysytään tähän kenttään ja mitäs kysytään tähän. Niin mennään vielä alemmaksi, eli tehdään sitä kentästä rajapinta, jossa luvataan, että jos meillä on olemassa semmoinen vaikkapa int-kenttä, niin sieltä löytyy metodi toString. Sieltä löytyy metodi kysymys. Eli jos me luodaan tämmöinen int-kenttä, mikä vaikka kuvastaisi määrää, niin me voidaan sieltä kentältä kysyä milloin tahansa, että annapas tuo kysymys sieltä. Ja voidaan asettaa sinne kenttään tietty arvo. eilen päädyttiin siinä lajittelun tapauksessa siihen huomioon, että jos me voitais kysyä siltä jäseneltä, että minkälaista lajitteluavainta me käytetään vaikka kenttään numero 3, niin sieltä tietuelta voidaan tehdä se kysymys. Ja tuo ketsijainti tulee tuossa myöhemmin, sitä, mitä varten se on, se kertoo vaan sitä, miten se ulkoasullisesti käsitellään, että keskitetäänkö se oikealle vai vasemmalle vai niin edespäin. Eli nyt kun me voidaan luottaa, että kaikissa meidän kentissä on olemassa nuo asiat, niin sitten me voidaankin sanoa, että jäsen on pelkästään luokka, joka perii tuommoisen pohjatietuen, ja mitä tällä pohjatietuessa on, niin sitten nämä oikeastaan tähän jäseneen ei tulekaan juuri mitään sitten sen jälkeen. Eli tämmöinen vasta-akuankkahan meidän on niin kuin pakko tehdä itse käsin, koska sitä ei voi niin kuin yleisesti sanoa, että mitä ne olisi, mutta sitten me voidaan vaan sanoa, että aseta noihin tiettyyn kenttiin asiat, niin sitten siellä on ne akuankan vastaukset. Ja vastaavasti sitten meidän harrastus, niin me voidaan meidän harrastuksellekin sanoa, että meidän harrastus vaan perii sen pohjatietuen, eli saa sieltä kaikki mahdolliset tarvittavat asiat, ja sillä pohjatietuessa sitten on kerrottu, että se koostuu meillä näistä kentistä, ja sitten tähän harrastuksenkaan ei tarvitse juuri mitään ihmeellistä tehdä. Eli tämän jälkeen, jos me tarvitaan uusia tämmöisiä harrastuksia tai jotain muita, niin niitä saadaan niin kuin tehtyä tosi nopeasti, että luetellaan vaan, että mistä kentistä se asia koostuu. Ja sitten kun meillä on siellä se tietuen dialog controller, niin se osaa sitten pitää huolta kaikista semmoista samannäköisistä kentistä, eikä meidän tarvitse niitä varten tehdä enää uusia asioita. Se, mikä jää sitten tehtäväksi, niin on se, että miten ne eri asiat yhdistyy keskenään, että se pitää vielä tuossa tehdä jollakin tavalla. No, miten noita erinäköisiä kenttiä sitten tehdään, niin esimerkiksi sitten tuo int-kenttä, niin se int-kenttä sanotaan, että se perii tuommoisen peruskentän. Se ei tässä kohti vielä ole implement se kenttä, vaan tuo perinnän ja rajapinnan suhde on siinä, että se rajapintahan ei antanut meille mitään muuta kuin semmoisen lupauksen siitä, että nämä metodit meillä on olemassa. Ja jos se lupaus on kauhean iso, että meillä on nämä metodit olemassa, niin joka kerta kun me implementoidaan joku rajapinta, niin me joudutaan se tekemään hirveä määrä metodeja. Ja sen takia on käytännössä monesti tehdään sillä tavalla, että me tehdään sitten tämmöisiä apuluokkia, jotka toteuttaa niin paljon niitä metodeja, mitä siellä rajapinnassa on luvattu, kuin mahdollista. Ja sitten meidän pitää niistä luokista sitten vaan ne metodit sitten tehdä uusiksi, mitkä siellä peruskentässä ei osattu tehdä. Ja esimerkiksi nyt, jos me tehdään int-kenttä, niin se, mitä meillä ei yleisesti voi tulla peruskentässä olla, niin meillä ei voi olla sitä tietoa, että mitä attribuutteja siinä olisi, koska jossakin kentässä ne attribuutti voi olla kokonaislukutyyppiä, jossakin tapauksessa voi olla merkkijonotyyppiä ja niin edespäin. Niin silloin me int-kentässä joudutaan sanomaan, että sen todellinen sisältö on sitten kokonaisluku. Javassa valitettavasti muodostajat pitää aina kirjoittaa uusiksi. Että tässä kohti mä tykkään enemmän semmoisista kielistä, missä muuttujat periytyy. Esimerkiksi Delphi, mitä mä oon itse aika paljon aikanaan käyttänyt, niin siinä asiat on monesti paljon helpompia, koska sitten jos jossakin on joku muodostaja, niin sitten se on ilman muuta sillä perityssäkin luokassa olemassa. Ja jos katsotte vaikka niitä päivämääräjuttuja, niin me jouduttiin aika paljon tekemään sinne päivämääräjuttuun muodostajia pelkästään sen takia, että saadaan niin kuin erilaisia muodostajia tehtyä. Ja sitten jos se päivämääräluokka perittäisiin, niin ne kaikki muodostajat pitäisi tehdä sen seuraavissa luokissa uusiksi. Javassa ei ole siihen mitään apuja, että niitä muodostajia joutuu Javassa tekemään varsin paljon. Eli jos tälle kentälle tyypillinen asia oli se, että se muistaa sen oman kysymyksen, millä se näitä pitää kysyä, niin silloin kun me luodaan se kenttä, niin me vielä sillä parametrina, että silloin kun sinua joskus kysytään, niin siinä käytetään tuota tekstiä. Eli siinä meidän käyttöliittymässä se tarkoitti sitä, että sen kentän viereen meille tulee tuo vastaava teksti. Niin. Sehän ei ole enää int-kentän asia, eli sen takia se int-kenttä ei sitä kysymystä pidä tallessa, vaan se nappaa sen sille luokalle, mistä se on peritty, eli tässä tapauksessa tuolle peruskentälle. Ja sitten sinne int-kenttään vaan tehdään ne arvot, mitkä, tai semmoisia metodia uusiksi, mitkä niin kuin olisi, mitä ei olisi jossakin esimerkiksi merkkijonokentässä. Eli merkkijonokentässä ei voisi olla oikein metodia, että palauta kokonaislukuna sen kentän arvo, tai laita kokonaislukuna se kentän arvo, tai sitten se menisi vähän jo pyytoniksi. No sitten tämmöinen, että miten asetetaan kokonaislukukenttä, niin tämä on sen kokonaislukukentän itse tiedettävä, että kokonaislukukenttä, jos tulee merkkijonoa, niin meidän pitää sitä merkkijonosta tavalla tai toisella kaivaa se arvo esiin, ja sitten voidaankin mennä tuohon, mikä meillä oli tuo äskeinen, että laita se arvo jonnekin. Ja avaimen tekemiseksi niin eilen huomattiin se, että jos ne asiat lajitellaan merkkijonoina, niin meillähän tulee ongelmaksi se, että nämähän ei olisi aakkosjärjestyksessä sillä tavalla, että tämä oli huono esimerkki. Eli nämä nyt aakkosjärjestyksessä olisikin jo sattumoisin oikein, eli tuo tulisi tuolta ekana, mutta jos tämä olisi vaikkapa kakkonen, niin nyt nämä ei olisi aakkosjärjestyksessä numerojärjestyksessä. Ja sen takia me päätettiin, että kokonaislukukenttää vastaava tämmöinen merkkijono avain voisi olla semmoinen, että täytetään sinne riittävän määrän välilyöntiä eteen, jolloin nämä meni sitten aakkosjärjestyksessäkin oikeaan järjestykseen. Ja sehän tehtiin meillä eilen siellä switch caseillä sitten se avain, niin nyt saadaan puotettua se pelkästään tähän kokonaislukukentän kohdalle. No sitten, jos katsotaan joku simppelimpi kenttä, vaikkapa merkkijonokenttä, missä ei ole niin kuin mitään ihmejuttuja, niin merkkijonokenttä kanssa toteuttaa sen perisen peruskentän, tekee sinne attribuutin, missä se tallennetaan, muodostajassa viskaa taas sen sinne, missä se on peritty. Ja sitten jos meillä on sitten lisää muodostajia tänne, eli toinen muodostaja, jolle tulee parametrina tuo kysymysteksti ja sitten erikseen tuotu parametrina, että minkälaisella tarkistajalla se käsitellään. Eli tämä tarkistaja on nyt samanlainen oli jo, kun oli nämä meidän funktiot siinä funktioluennolla. Niin. Me nyt valitettavasti joudutaan Javassa tekemään näitä muodostajia sitten lisää tänne. Ja tuo nakkaa sen sitten sille kantaluokalle, että käytäpäs noita arvoja. No tu string on helppo tehdä merkkijonokenttään, palautetaan se jono semmosenaan. Asettaminen merkkijonokenttään, että jos meillä ei ole mitään tarkistaja oli jotain, niin silloin se jono laitetaan semmosenaan paikalle ja palautetaan, että hyvin meni. Jos meillä on olemassa tarkistaja oli jo, niin sitten sanotaan sille tarkistaja oli jo, että tarkistahan tämä jono ja sitten palautetaan se virhe siitä. Eli tässä merkkijonokentässäkään ei ole hirveästi tekemistä. Ja sama koskee noita muita erilaisia kenttätyyppiä. Ja sitten tämä peruskenttä on nyt sitten semmoinen, joka ottaa sen meidän kenttärajapinnan ja toteuttaa sen. Eli tämä tekee sitten ne kaikki luvatut metodit. Metodit jättää täällä abstraktiksi semmoiset, mitkä ei voida yleisesti tehdä. Niin kuin esimerkiksi siellä eläinrajapintaluokassa tai eläinluokassa ei välttämättä voitaisiin kertoa sitä, että miten yleinen eläin ääntelee, niin fiksusti tehtynä se eläinluokka olisi ollut semmoinen, että siellä se ääntele olisi jätetty abstraktiksi metodiksi. Ja jos joku jätetään abstraktit metodiksi, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun se peritään se luokka, eli nyt kun tämä jonokenttä esimerkiksi periton peruskenttä ja siellä on se toString jätetty abstraktit metodiksi, niin se on täällä pakko tehdä. Jos sitä ei täällä tehtäisi, niin silloin tästä tulisi kääntö ja virhe. Eli täällä peruskentässä tehdään ne asiat, mitä täällä pystytään tekemään. Eli yksi, mikä täällä voidaan tehdä, niin on se, että otetaan täällä se attribuutti siitä, että jokaisella kentällä on se kysymys, millä se kysytään. Jokaisella kentällä on mahdollisuus siihen tarkistajaan, millä se kentän oikeellisuus tarkistetaan. Ja sitten joku get-kysymys, niin se voidaan implementoida jo täällä puolella, laita kysymys paikalleen, se voidaan tehdä täällä. Voidaan tehdä tämmöinen perus get-avain, joka aina palauttaa sitten merkkijonoon isoina kirjaimina, mutta sitten se voidaan esimerkiksi int-kentässä tai muussa overridata tarvittavalla tavalla, tai hetukentässä overridata niin, että se palauttaa ne ristiin ne asiat. Eli niin paljon metodia tehdään täällä peruskentässä kuin mahdollista. Ja meillähän oli tuo sama idea oli siellä Graphics-kirjastossa sillä tavalla, että meillä oli siellä niitä erinäköisiä piirrettäviä asioita, viivoja ja ympyröitä ja polukoneja ja niin edespäin. Niin siellähän se meni samalla tavalla, että ei tarvitsisi viivaan tehdä kaikkia väriä ja muuhun liittyviä asioita. Niin siksi meillä oli semmoinen basic shape luokka siellä, jossa kaikki muu oli tehty valmiiksi suurin piirtein, mutta sieltä puuttui se, että kuinka se piirretään. Niin tässä on niinku se sama idea, eli nyt tämä peruskenttä on niinku vähän se basic shape sieltä, tai vähän niinku se meidän eläin. Et siitä sitten perimällä niitä muita kenttiä, niin me saadaan tehtyä sinne tarvittavat asiat. Ja sitten tuota viian sitten eteenpäin sillä tavalla, että siitä, sillä tavalla, että esimerkiksi tämmöinen ID-kenttä tehdään sinne semmoksi, että se osaa hoitaa sen. Eli täällä ei ole enää sitä seuraava numero juttuakaan, koska se seuraava numero juttu on piiletty tänne ID-kenttään. Eli tämä ID-kenttä nyt osaa itse huolehtia siitä, että meille tulee sitten niitä yksikäsitteisiä tunnuksia niille eri jäsenille. Ja nyt tämä oikeasti menee sitten sillä tavalla, että tänne lisätään uusi tietotyyppi, vaikka nytten hiihtokilometritsi. Oho, nyt se haluaa tehdä varmuuskopioita. Kilometrit, noin. Sinne lisätään uusi int-kenttä ja sitten ajetaan se meidän ohjelma. Mulla on se entinen käynnissä. Ajetaan se meidän ohjelma, niin meillä pitää sitten hiihtokilometrit olla niin kuin kaikissa asioissa mukana. Nyt vaan tämä meidän käyttöliittymä olisi vielä voinut laskea niiden määrän, että se olisi tehnyt vähän tämän dialogi valmiina isommaksi. Ja nyt kun se oli sanottu int-kentäksi se hiihtokilometrit, niin mä en voi tänne kirjoittaa tänne hiihtokilometriin nyt mitään muuta kuin lukuja. Eli ne oikeellisuustarkistukset ja muut tuli tuossa mukana. Mutta kaikki tähän pääseminen niin kun edellyttää musta sitä, että siinä on se naapurin poikan ratkaisu niin kun tavallaan käyty läpi ja ymmärretty ne asiat, mitkä siellä toistuu samanlaisena uudestaan. Ja niistä on lähdetty etsimään niitä samankaltaisuuksia. Ja sitten ne samankaltaisuudet on lähdetty niin kuin tänne peruskenttään ja tähän rajapintaan kertomaan, että mitä ne on. Et mun henkkohtaisesta mielestä niin tiede on sitä, että me niin kuin havainnoidaan maailmaa ja etsitään sieltä samankaltaisuuksia. Ja sitten luokitellaan niistä jotakin teoriaa keskenään. Eli mun mielestä biologit tekee sitä, ne näkee yhden öttömönkiäisi ja toisen öttömönkiäisi. Ja ne ottaa ne kummatkin ja laskee niiltä, että näillä on kummallakin 6 jalkaa. Ja sen perusteella ne päättää, että niillä on jotakin yhteistä. Ja yhteistä ja millä tavalla ne sitten käyttäytyy. Tähtetieteilijät katsoo, että tuolla on tommonen tähti, mikä loistaa ton värisenä, ja tuolla on tommonen tähti, mikä loistaa ton värisenä, ja sen perusteella ne kehittää jonkun teorian siitä, että mitä yhteistä niin kuin sen värisillä tähdillä on. Ja kun mietitte, niin oikeastaan mikä tahansa niin kuin tiede enempi tai vähempi vivahtaa siihen asiaan, että me etsitään niitä yhteisiä asioita ja osataan niille tehdä sitten joku yleisempi abstraktio. Ja vaikkei tämä nyt ihan tiedettä olekaan, niin tässä on niin kuin ihan samat vivahteet, että me just tämmöisiä rajapintoja ja muita varten me etsitään niistä olemassa olevista asioista niitä yhteisiä ominaisuuksia. Mutta mä en hirveästi usko siihen, että me ne yhteiset ominaisuudet nähtäisiin heti, niin kuin, kun me aletaan jotain tekemään, että ne niin kuin voitaisiin suoraan nähdä, että mitä meillä tulee olemaan niitä yhteisiä asioita siellä. Vaan siihen me tarvitaan se naapurinpoikaratkaisu, että me tehdään 2 tai 3 kertaa sama asia. Ja sitten me huomataan, että tuommoista samanlaista me tarvitaan koko ajan. Ja sillä me sitten löydetään sinne se joku asia, mikä kuvaa sitä yhteisesti. Ja se on musta yksi juttu, mikä menee monesti niin kuin omassakin opetuksessa, mutta yliopisto-opetuksessa yleisesti pieleen, että esitellään sille opiskelijalle ensimmäisenä tämä hienoin mahdollinen abstraktio, mikä täältä on saatu aikaiseksi. Ja sitten unohdetaan kertoa, että mistä me päästiin siihen tulokseen. Sille ei koskaan näytetäkään edes niitä esimerkkejä. Eli ajatelkaa, jos niin kuin biologissa puhuttaisiin vain niin kuin pelkästään hyönteisestä näyttämättä koskaan kenellekään kärpästä tai muuta. Puhuttaisiin vaan hyönteisistä ja niin edespäin, että niillä on nämä ja nämä ominaisuudet. Me koskaan ei nähdä sitä, että mikä se on, mistä ollaan tultu sinne. Ohjelmoinnissa se tarkoittaa musta sitä, että se naapurinpoikaratkaisu on itse tehtävä ja toinen on tehtävä. Se, että pitääkö teidän kertoa kenellekään, että te olitte niin tyhmiä, että teitte naapurinpoikaratkaisun, niin ehkä ei, koska pitää näytellä fiksua. Eli sitten kun te huomaatte sen naapuripoikaratkaisun, niin sitten teidän pitää korjata se ja tehdä sitä se fiksumpi ratkaisu. Mutta tämän kaiken tuloksena, mitä tässä ollaan tehty, niin nythän me ollaan niin kuin saatu abstraktoitua tämä meidän jäsen aika tämmöiseksi. Että siinä vaan luetellaan ne jäsenen tärkeimmät ominaisuudet. Ja tämä asiahan johtaa meillä sitten siihen toiseen kurssiin, eli sen tietokantakurssiin. Eli tämän asian yleistyksenähän on sitten se, että ei enää koodatakaan näitä asioita niin kuin ohjelmakoodiin sinänsä itse ollenkaan, vaan antaa tietokannan hoitaa nämä asiat. Eli jos, ja niin kuin toivon, että mahdollisimman iso osa tekisi siitä sen itsenäisen tietokantakurssin, niin siinä kohti, jos mietitte tätä samaistusta tänne, että missä tavallaan ne tietokantoihin ollaan osittain tultu. Toki sillä tietokannassa on tärkeimpiäkin asioita, eli siellä on se malli siitä, että miten ne asiat liitetään toisiinsa ja miten sinne saadaan niin kuin yleisiä hakulauseita tehtyä ja muuta. Mutta siltä osalta, että ne tietokannat koostuu kentistä ja sitten ne kentät muodostaa yhteiset tietueita. Ja sen takia sitten tämä meidän jäsenkin on sitten tässä semmoiseksi, että se toteuttaa pohjatietueen. Ja mikä on pohjatietue, niin pohjatietue on sitten vähän samaan tyyliin kuin äsken, että se kertoo ne asiat, mitä niin kuin tietueessa on. Eli tietue koostuu joukosta kenttiä. Niin ne tietokannan taulutkin koostuu siitä, että jokaisessa taulussa on tietty määrä niitä kenttiä. No sitten tässä meidän hierarkiassa, niin tämä pohjatietue laajentaa perustietueen. Perustietue on vielä ihan abstrakti luokka, ja täällä hoidellaan sitten sitä seuraava numero asiaa ja kaikkea muuta asiaa. Ja sitten kaiken pohjalla meillä sitten on se, mikä me oli jo tehty siinä naapurinpoikaratkaisussakin, eli meillä on tietuen rajapinta, missä luotaan, että meillä on nämä tietyt asiat, get-kenttiä, eka-kenttä, anna kenttä K, anna kysymys K ja niin edespäin. Ja sitten miten nuo saadaan toteutettua täällä, niin esimerkiksi get-kenttiähän me sitten saadaan täällä perustietuossa toteutettua sillä tavalla, että jos meillä on ne kentät taulukossa, niin kysytään sen taulukon pituus. Yleistä tapausta varten me voidaan eka kenttä tehdä semmoista, että se palauttaa ykkösen, mutta sitten siinä jossakin toisessa tapauksessa niin overridetaan sen, että se palauttaa kakkosen. Anna koos-kysymys, niin kysytään koonelta kentältä, että mikä kysymys suhun liittyy. Eli nyt tämä perustietue on sitten sen taulukon ansiosta aika helppo tehdä. Ja tämä kenttä ei ota nyt suoranaisesti kantaa siihen, että onko se taulukko vai mikä on, mutta sen toteutus on nyt lähes näissä kaikissa tapauksissa sitten suoraan, että se ottaa sieltä taulukosta sen niin monen ne alkion. Ja sitten meillä on tuossa hierarkia sille, että pystytään tekemään niitä erilaisia jäsenharrastus ja niin edespäin. Eli se teidän harkkatyö olisi ollut niin kuin tällä tavalla sanottuna, että jos nämä kaikki kantapakettiin kirjoittamat asiat olisin teille antanut valmiiksi, niin oikeastaan se olisi ollut vaan liimata nämä yhteen ja tehdä näitä tämmöisiä jäsen- ja harrastusluokkia. Ja kuten sanoin, niin monesti yliopisto-opetuksen vika, että annetaan se suuri abstraktio ekana siinä, ja mä erehyin tämän hölmöiden tekemään silloin, kun mä pidin ensimmäisiä kertoja tätä kurssia, että mä tein niin kuin sen malliratkaisun semmoiseksi, niin kuin mä tekisin, ja sitten rupesin suoraan käymään läpi sitä, että tässä on tämmöinen hieno malliratkaisu, ja arvaatte, että ei tästä nyt voi oikeasti yhtään ymmärtää mitään, jos ensimmäinen tunti niin kuin ohmointikurssista aloitellaan sitten näitä puhumalla. Eli kyllä se mun mielestä menee se asia sillä tavalla, että se pitää lähteä sieltä tavallaan sieltä kärpäsistä ja muurahaisista liikkeelle ja näyttää niitä ja sitten ruveta miettimään, että minkä takia me sitten sieltä erotellaan niitä, milloin 6 jalkaa ja milloin 8 jalkaa niin kuin eri paikkoihin. Mutta tosiaan elkää matkiko tätä, jos ette itse osaa tehdä, mutta jos haluatte niin kuin oikeasti oppia itsestänne ja ohjelmoinnista jotakin, niin sitten jos yrität tätä samaa ideaa toistaa, niin sen jälkeen tässä on järkeä, mutta suoraan copypastella tässä ei ole mitään järkeä. No nyt meillä on jäsen tehtynä tuolla tavalla. No meillähän oli sitä hierarkiaa enempi siellä, eli meillähän oli sitä meidän hierarkiaa tässä myös sitten tälle. Nyt me ollaan vasta jäsenessä, mutta sitten meillä oli jäsenet-luokka. No ihan samalla tavalla me voidaan huomata, että jäsenet ja harrastukset on täysin identtiset. Eli jos tämä on niin kuin tietuen luokasta tehty, niin sittenhän meidän kannattaa tehdä sitten sinne tuommoinen abstraktia kuin tietueet, millä me saadaan tehtyä nuo kaikki. Eli silloin meille tuli sitten tänne vastaavasti tietueet. Rajapinta. Ja tietueet rajapinta on semmoinen, mikä osaa käsitellä näitä tietueita. Eli nyt jos mietitään sitä, mikä tehtiin se omatekoinen geneerinen taulukko, niin se omatekoinen geneerinen taulukkohan tehtiin sitten semmoista, että osasi tallentaa mitä tahansa typejä. Mutta nyt tietueet on sitten meillä semmoinen, mikä osaa tallentaa omatekoisia typejä, kunhan ne vaan toteuttaa sen tietuen rajapinnan. Eli sen jälkeen me voidaan luottaa sinne, että jos sinne on tallennettu jotakin sinne meidän tietorakenteeseen, niin sieltä voi kysyä joltakin, että hei, millä tekstillä tuommoinen kenttä kysytään. Ja katsotaan ne kaikki ominaisuudet, mitkä meillä tuli sinne jäsenluokkaan, ja määritellään ne niin kuin tähän rajapintaan lupaukseksi, että jos joku toteuttaa tietuet, niin sieltä löytyy lisää. Sieltä löytyy se, mikä tarvittiin siinä, jos oli muokattu jäsentä, että se lisää se uutena tai oikeastaan yleisemmin korvaa sen vanhan, poistaa sieltä tietuen. Muistakaa muuten, että poistattajan pitää tehdä harkkatyössä itse. Voi olla erinäköisiä poistamisia, eli nythän poistamisessa esimerkiksi pitää muistaa se, että jos mä poistasin vaikka sepesuden, niin mullahan ei saa jäädä käydä sillä tavalla, että tänne jäisi sitten harrastuksia, jotka on sepesuden harrastuksia. Eli jos mä sanon tältä käyttöliittymältä tuonne kerholle, että poistahan sepesusi, niin ennen kuin se sepesusi sieltä poistetaan, niin sehän pitää muistaa sanoa tuonne harrastukset haaralle siitä, että poistahan kaikki ne, joissa on kakkonen täällä. Ja sehän tarkoittaa sitten myös, että näitä viitteitä kelkotaan tuolla sitten eteenpäin. Poistamisesta muuten ennen kuin unohan sanoa, niin esimerkiksi veli pontevan poistamiseksi ei riitä se, että me laitetaan tonne vaan kakkonen. Eli muodollisesti meillä veli ponteva olisi puuttuisi nyt täältä, jos meillä olisi tuolla kakkonen, niin kukaan ei koskaan mene tuonne pitemmälle asti. Mutta se, että me laitettaisiin pelkästään tuonne kakkonen, niin se aiheuttaa sitten sen, että tämä viite jäisi tänne meidän taulukkoon olemaankin, vaikka me ei tuon pitemmälle sitä mennä. Ja silloin tämä velipontevaa ei pääsisi koskaan muuttumaan roskaksi. Ja silloin tästä meidän ohjelmasta olisi tullut semmoinen, että tässä ohjelmassa on muistivuoto. Eli se ei päästä niitä asioita muuttumaan roskaksi, se hissukseen söisi meiltä kaiken muistin. Ja jotta tuo velipontevaa tuolta saataisiin pois, niin sehän pitäisi poistaa sillä tavalla, että me laitetaan null-viite tuohon. Eli saadaan tuo viite poikki sieltä ja sitten laitetaan kakkonen tuonne. Tai jos me poistetaan sepesusi, niin meidän pitäisi nostaa tämä veliponteva viite tuonne paikkaan. Silloin tänne sepesuse ei viittää kukaan, silloin tuo muuttuu roskaksi. Ja tietysti meidän pitää silloin vaihtaa tuo kakkoseksi tuolla. Mutta nyt kun me nostetaan tuo yksi viite tuonne ylöspäin, niin tuohon kohtaan ei saisi jää enää viitettä tuonne velipontevaan, koska se ei sitten jossakin seuraavassa operaatiossa pystyisi muuttumaan roskaksi. Eli tämä pitää ehdottomasti muistaa siellä laittaa nulliksi, että se on sieltä poistunut. Ja nämä kaikki asiat me rakennetaan tietysti sitten siihen, joka toteuttaa tämän luvatun tietuet rajapinnan meillä. Eli taas rajapinta ensiksi, että me saadaan tietty lupaus tehtyä ja sitten sen jälkeen siitä sitten peritään tai tehdään oikea luokka, joka implementoi sen tietuet ja se lisää sinne sitten niitä asioita, että tiedoston nimeä ja nyt jos meillä on niitä kaiken maailman UTF-kaseja ja muita koodauksia, niin sinne liittyvät asiat, mutta oleellisesti tämän, että sillä sisällä on sitten se array-listi tai mikä tietorakenne siihen ollaan valittukaan. Ja sitten osaa vaikka lisätä uusia asioita sinne. Pitää huolen siitä, että jos joku kysyy, että onko se muuttunut, niin on muuttunut ne asiat. Eli tekee ne samat asiat oikeastaan aika pitkälle, mitkä me olisi jäsenluokkaan tehty. Ja sitten jäsenet-luokkaan tehty. Ja sitten sen ansiosta, kun me ollaan ne sinne laitettu, niin sen ansiosta sitten me saadaan se jäsenet-luokka nyt tehtyä aika helposti. Eli nyt me sanotaan, että jäsenet-luokka vaan perii sen perustietuet sillä tavalla, että se osaa tallentaa jäseniä. Ja jos sillä on jotain omia attribuutteja siihen liittyen, niin niitä se voi sinne lisätä. Ja sitten meillä minun tapauksessa siellä oli niitä ihme ylimääräisiä alkuriviä, mitkä oli sieltä 90-luvun tiedostosta peräisin. Eli minun tapauksessa sinne sitten overridetaan tämmöinen lue alkurivi, mikä hoitelee ne pari ylimääräistä riviä sieltä pois ja kääntää sitten, tekee ne pari ylimääräistä riviä sinne. Ja oikeastaan muuta siihen jäsenluokkaan ei sitten tuukkaan. Ja vastaavasti harrastukset luokka, niin se yhtä lailla perii sen perustietuet ja toteuttaa sinne vaan tämän poistamisen sitten oikealla tavalla. Että se osaa poistaa ne harrastukset sieltä. Eli siihenkään ei tule, oikeastaan testit vie paljon enemmän tilaa kuin itse koodi nyt tässä hommassa. Ja kerholuokkaa nyt ei sitten oikeastaan tulekaan hirveästi muutoksia, että siellä sanotaan niin kuin ennenkin, että meillä on jäsenet ja harrastukset. Mutta nyt voitte kuvitella, että nyt jos meille tulee enempi niitä rinnakkaisia rakenteita sinne, niin niiden tekeminen ei ole enää mikään työ, että onko meillä näitä nyt täällä 2 kappaletta, vaan onko näitä 7 kappaletta, niin ne rupeekin syntymään nyt niin kuin ihan eri nopeasti. Joo, mutta tämä mitä mä nyt selitin tästä kerhosta alaspäin, niin tämähän ei millään tavalla vaikuttanut tämän käyttöliittymään enää. Eli se, että me tehtiin tätä laitaa fiksummaksi, niin sehän ei enää muuttanut sitä, että meidän tarvitsisi olla käyttöliittymäluokassa muuttaa mitään. Ja semmoisena se pitäisi pyrkiä se ohmointi pitämään, jos mahdollista, että jos mä muutan yhtä paikkaa, niin mun ei tarvitse silloin muuttaa kaikkia mahdollisia muitakin paikkoja. Ja nyt tämän ansiosta me päästiin sitten siihen toiseen kurssiin, eli nyt jos tämä on tehty niin kuin riittävän fiksusti, niin silloin se voidaan myös korvata aivan täysin toisenlaisella ratkaisulla koskematta siihen käyttöliittymään, joka meillä on kuitenkin niin kuin helposti puolet tästä koodista näissä erinäköisissä, että miten asioita näytetään ja muuta. Mutta toi tosta, että miten me voidaan asioita yleistää. No, eli siellä yleistämisessä, niin kuin oli ohmointipuolella, meille tulee jatkuvasti tuo keskustelu siitä, että mitä me tehdään rajapinnalla ja mitä me tehdään perinnällä. Eli rajapintaa me abstraktoidaan ne asiat niin pitkälle kuin mahdollista, mutta ei kerrota yhtään sitä siellä rajapinnassa, että miten se käytännössä toteutetaan. Ja kantaluokilla, kuten esimerkiksi tuolla se perustietue ja muuta, tai basic shape siellä graphics, niin siellä me sitten tehdään niitä toteutuksia, jotka toteuttaa sitä rajapintaa, ja sitten sieltä me sitten peritään niitä asioita sinne uusiin lisättäviin juttuihin, kuten int-kenttiin ja jonokenttiin tai harrastuksiin ja jäseniin. Ja molempia me joudutaan niin kuin jatkuvasti käyttämään, että tämä ei ole semmoinen kysymys siitä, että kumpaako käytän. No sitten se ensi viikolla alkava kurssi C++, niin C++ ei ole rajapintoja, mutta rajapintoja voidaan matkia abstraktilla luokilla aika helposti, eli tämä sama rakenne saadaan kyllä silti tehtyä sinne C++ankin, vaikka sieltä puuttuu tuo rajapintakäsite. No sitten mulla on tuossa tuommoinen pikku otsikko kuin tietoturva. Ja tietoturva liittyy siihen, että osittain, siis siinä se on aivan käsittämättömän iso suoja. Nykyisin se on melkein sillä tavalla, että ei pysty kunnolla tekemään web-ohjelmaa, mikä ei vuotaisi. Just olette varmaan lukenut siitä, miten näköjään munkin puhelinnumero oli Facebookiin vuotanut, että ihan syytön käyttäjä menettää niin kuin tietoonsa. Tai sitten puoli vuotta sitten oli se vastaamon tietomurto, missä niin kuin iso kasa ihmisiä oli Arkaluotossa tai tietoa menettänyt. Eli on valitettava helppo täällä ohmoinnossa munia sillä tavalla, että ne meidän asiat ei menekään niin hienosti kuin me meni. Ja pitkästi tämä on kotoisin siitä, että ohmointi on niin kuin vanhastaan vähän sillä tavalla, että tehdään ohjelmia, mitkä tekee jotakin kivaa, ja niitä on tarkoitus, että niitä käyttää kiltit ihmiset. Ja silloin ei ole niin kuin hirveästi mietitty sitä, että mitä niillä ohjelmilla voi tehdä sitten semmoista, mikä ei olekaan tarkoitettu tapahtuvaksi. Ja tässä meidänkin ohjelmassa on yksi itse aiheutettu tietoturva-aukko. Ja nyt meidän pitäisi vähän miettiä sitä, että mitä me sen kanssa tehdään. Eli pistetään sitä käyntiin. No, lähdepäs nyt. Miksi tämä kone meni nyt näin hitaaksi? No niin lähtihän se. Elikkä sitten kun mennään seuraavalle kurssille, eli se C-kurssilla, niin C-kurssilla niiden tietoturva-aukkojen tekeminen on niin kuin aivan liian yksinkertaista sen takia, että C:ssä ei ole taulukkoa. Ja koska merkkijono on taulukokirjaimista, niin C:ssä ei ole merkkijonojakaan. Siellä on leikisti asia, mikä sanotaan merkkijonoksi, mutta koska se ei ole oikea merkkijono, niin sen kanssa käy tosi huonosti, kuten nähdään sillä C-kurssilla. Eli sen takia mä en niin kuin oikein missään yhteydessä haluaisi enää kenenkään käyttävän C:tä, koska nykykoodareiden ajatusmaailma tulee liikaa täältä C-sarpin ja Javan kaltaisista kielistä, tai vielä pahimmassa tapauksessa Pythonista tai JavaScriptissa, jossa saa mellastaa ihan miten tahansa. Ja silloin ei mietitä sitä, että mitä sillä taustalla tapahtuu. Ja sillä tavalla aloittaneen ohjelmoija on lähes mahdoton niin kuin muuttaa sitä ajatustaan sille tasolle, missä se pitää jollain C:llä tehessä. Eli C:llä tehessä ne tietoturva-aukot tulee niin yksinkertaisesti, että siellä pitää etukäteen esimerkiksi kiinnittää, että kuinka monta merkkiä mä oon varannut tälle katuosoitteelle esimerkiksi. Ja jos mä oon sille varannut vaikka, tai otetaan tuo postinumero, että mä oon varannut siihen, mä oon päättänyt, että kaikki Suomen postinumerot on 5 numeroisia, mä varaan tolle nyt 5 kirjainta. Ja sitten jos siihen joku käyttäjä meneekin ja kirjoittaa kuudennen kirjaimen ja se meidän koodi on tehty huonosti, niin se kuudes kirjain tallentuu sinne, mutta se ei tallennukaan siihen postinumerolla varattuun paikkaan, vaan se valuu sinne seuraavalle varattuun paikkaan. Ja sitä kautta antaa mahdollisuuden kirjoittaa sinne koneen muistiin ihan mitä se käyttäjä haluaa. Ja koska sinne koneen muistiin voi kirjoittaa mitä se käyttäjä haluaa, niin sinne voi kirjoittaakin toisen ohjelman. Ja sillä tavalla pääsee suoraan sinne kaverin koneelle sitten sisälle. Toki semmoinen hyökkäys vaatii älyttömän kovaa taitoa, että ei se ole semmoinen hyökkäys, minkä niin kuin tuosta joka tyyppi osaa tehdä, mutta kun se on kerran tehty, niin sen jälkeen sitä voi jakaa sitten valitettavasti sitä hyökkäystä muille. Eli voi periaatteessa jakaa kaverille koodia, että kirjoita tähän semmoinen mössö, niin sä saat sieltä kaverin salasanat katseltua esiin. Ja niistä on esimerkkejä siellä C-kurssilla, että miten sitä niin kuin periaatteessa alkeellisella tavalla tehdään. Mutta meilläkin on tässä ohjelmassa yksi ongelma. Eli otetaan tuo meidän akuankka ja annetaan tuohon akuankan nimeksi akutolppa-ankka. Niin mitä luulette nyt käyvän meille, kun mä tämän tallennan? Sen nimi on kyllä täällä hienosti akutolppa-ankka. Mutta mitä tapahtuu nyt, kun mä käynnistän tuon ohjelman? Eli ne tiedot menee väärin paikkoihin, koska nythän tämä, että tämän tyypin nimi on akutolppa ankka täällä, niin nyt se meidän hieno parse-metodi, mikä sinne oli tehty, niin sehän nyt tekee sillä tavalla, että se pistää tämän tolpan kohdalta vaan pätkiksi ja tämän tyypin nimeksi tulee ankka, sen tyypiksi tulee hetuksi tulee aku ja huonosti kävi. Ei kun nyt mä tiedän, miksi se äsken lähtenyt käyntiin. Mä käynnissä sen väärästä painikkeesta. Eli nythän meillä on täällä tyyppi, jonka nimi on ankka. No sitten hetu-tarkistus ei hyväksynyt sinne syötteeksi sitä akua. Eli hetu jäi tältä tyhjäksi. Mutta sitten se seuraava kenttä menikin sen katuosoitteeksi ja niin edespäin. Eli kaikki tippu siellä pykälän alaspäin. Se entinen jäsenmaksu meni tuonne lisätietoja. No, mikä tässä meni pieleen tässä hommassa? Niin pieleenhän tässä meni nyt se, että me sallittiin käyttää täällä käyttäjän syötteinä semmoisia merkkejä, millä on meillä joku erikoismerkitys siellä itse tiedon sisällössä. Eli nyt kun me olin sinne tehty se sopimus, että tällä tiedon sisällössä tällä tolpalla oma erityismerkitys, eli se jakaa näitä rivejä täällä, tietueita kentiksi. Niin nythän tuo homma meni pieleen siinä, että me sallittiin sen jonkun käyttäjän syöttää sinne tuo tolppa. Ja miten me taas voitu estää, niin toki me niissä kaikissa mahdollisissa tarkistimissa, mitä meillä siellä on, niin me olisi voitu niissä pitää huoli, että sinne ei tolppaa saa laittaa. Ja nythän ne ongelmat tulee näissä jonokentissä. Eli nyt me voitaisiin periaatteessa mennä tekemään sinne jonokenttään tarkistimeen semmoinen korjaus, että jos ne tolppa syötetään, niin siitä kieltäydytään. Toinen mahdollisuus, missä me voitaisiin tehdä se korjaus, niin olisi, jos mennään vähän pykälä taaksepäin näissä abstraktioissa, niin mennään sinne luento 24 vaikka tähän jäsenet luokkaan, koska tämä on vielä helpompi ymmärtää kuin se abstraktoitu versio sieltä. Niin. Nythän meillä oli tämä tallennan metodi täällä jäsenet luokassa, niin viimeistään pidettäisiin huoli siinä, että kun me tehdään tästä jäsenestä stringi, niin viimeistään tuossa kohti niin kuin todettaisiin se, että ei tämä mene puikkoihin. Eli nyt tässä, kun me pyydetään tämä anna kooskenttä, niin viimeistään tässä kohti olisi tehty se, että jos tässä on nyt tolppa tässä kentässä, niin silloin suututaan. Koska nythän se munaus tässä tapahtuu, että jos tuolla on akutolppa ankka, jos K1, niin meillä on siellä akutolppa ankka, ja se, jos me mennään tallentamaan sinne meidän tiedostoon, niin sen jälkeen se seuraavan kerran on rikki. Niin taas niin kuin yksi paikka, missä se voitaisiin korjata. Eli laitettaisiin tuossa sinne sillä tavalla, että vaikka näin, että string jono on anna k, ja sitten se jono appendoidaan sinne. Ja sitten sinne appendoi ja jatkossa sitä erotinta. Mutta nyt sitten tuossa kohti, että jos tuolla jono.piste, siellä konteis-niminen metodi täällä, jos siellä jonossa on tuo tolppa, niin silloin ryhdytäisiin jonkunnäköisiin toimenpiteisiin. Tai sitten ihan simppelee versio, että jonolle tehdään semmoinen, että sieltä replaseekohan tuo kaikki. Pitääköhän sinä käyttää, se on melkein luettavaa sieltä ohjeesta, minnekään se käynnisti sen. No, eikö tämä nyt tuolta sinne pääs F1:llä. Eli katsotaanpas vaihtaako se kaikki kirjaimet sillä kerralla. Eli replace. No, mihin me mentiin stringiin, kun piti katsoa. Replace car, old car, returns a string resulting from replacing all occurrence. Eli se vaihtaa ne kaikki hyvä juttu. Eli replaceataan sieltä kaikki tolopat. Ja nyt riippuu siitä, että halutaanko me säilyttää se tolppa vai ei. Eli yksi ilkeä tapa voisi olla se, että me vaan poistetaan se, niin ainakin me ollaan se tässä tulee inhottava käytös, mutta me oltaisiin poistettu siitä se, kuitenkin se tietoturva-aukko. Eli me ei saataisi nyt rikki niitä olemassa olevia asioita, mutta toki sitten ne tolpat, mitkä sinne ollaan kirjoitettu, ne häviäisi. Yksi mahdollisuus meillä olisi tehdä semmoinen, että me nämä tolpat koodattaisiin. Tuo ei ole muuten se car replace, eli se pitää olla tässä kielessä. TypeScriptissä ei ole väliä kumpia lainausmerkkejä käyttää, että ne molemmat tarkoittaa samaa ja Pythonissa on sama. Niin. Me tietysti voitaisiin koodata tämä tolppa jollakin eri tavalla. Ja sitten taas kun me luetaan sitä asiaa aikanaan siellä, niin jos siellä on se eri tavalla koodattu tolppa, niin me sitten vaihdettaisiin se tolpaksi, että se sitten näyttäisi takaisin tullessaan tolpalta. Mutta tämä nyt voisi olla semmoinen yksinkertainen naapurinpoikaratkaisu, ja tämä pitäisi tehdä sitten, tämä pitäisi tehdä paremmin. Mutta millä tavalla me se koodataan sillä tavalla, että sitten edelleen sitä samaa koodausta ei voi sinne sitten uudestaan syöttää sinne jonoon. Eli hirvittävä määrä sitten niistä tietoturvaongelmista tulee alkamaan siitä, että näihin syötteisiin voidaan antaa niitä asioita, joista se sitten se itse kieli koostuu. Tässä tapauksessa se meidän kieli nyt on aika simppeli, eli tämä meidän tallennuskieli koostuu näistä merkeistä ja tolpista. Mutta tämä tolppa on meille nyt se ongelma. Mutta sitten kun puhutaan jostain tietokannoista, SQL:stä tai muusta, niin silloin se kieli koostuu sitten monista muista asioista. Ja silloin siellä voi sitten helposti tehdä sitten semmoisia asioita, että se kieli koostuu puolipisteistä ja lainausmerkeistä, niin me laitetaan tänne, että me lopetetaan joku sen kielen merkkijono, pistetään puolipiste, aloitetaan uusi asia ja sitten pistetään joku siihen kieleen kuuluva delete-tähti from nimet tai jotakin muuta, noin karkeasti sanottuna. Eli jos se tehdään huonosti se, miten sillä käsitellään niitä merkkijonoja, niin sinne voi jättää semmoinen mahdollisuus, että sitä kieltä, mikä siellä alla asustaa, niin voidaan tuottaa noista käyttäjän syötteistä. Ja web-ohjelmoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että se saattaa olla JavaScriptia, mitä sinne pystyykin syöttämään yhtäkkiä sinne käyttäjän syötteeseen. Ja sitä kautta pystyykin sitten taas sitten saamaan sitä suoritettavaa JavaScriptia sinne tavallaan sinne tallennuspaikkaan ja pystyy taas hyökkäämään sinne koneeseen. Eli näiden virheiden paikka, mitä täällä voi munia, niin se on niin iso, että mua rupeaa oikeastaan masentaa nykyisin, että ei uskalla tehdä yhtään mitään, kun kaikki mitä teet, niin siinä pieliskelee aina niin kuin ongelmia. Mutta meillä mun mielestä tämä meillä oleva tietoturva-aukko on tämän tolpan käyttö, ja se teidän pitäisi nyt ihannetilanteessa sinne omassa harkkatyössä tehdä sillä tavalla, että jos siihen käyttäjä syöttää tolpan, niin se ei hajoisi se teidän juttu siihen ihan kokonaan. Eli oikeasti te olette vasta niin kuin ihan ensimmäisillä portailla nyt sitä ohjelmointimaailmaa. Että tästähän tämä homma sitten pitäisi jatkua sillä tavalla, että ruvetaan asioita tekemään sitten webbiin, mikä on minusta kurjaa, koska työkalut on niin kuin surkeita tai kelvottomia verrattuna siihen, mitä ne oli joskus 90-luvulla tehdä näitä työasemaohjelmia. Eli joku Visual Basic tai Delphi oli niin kuin todella hieno väline, millä pystyi tosi äkkiä tekemään hyviä ja toimivia työasemaohjelmia. Niin sitten web-maailma on jäänyt siitä niin kuin laahaamaan. Ja se on ihan kauheata, että joku oli sitä mieltä, että tämä oli niin kuin hirveä homma asentaa tämän kurssin työkaluja, niin se on niin kuin murto-osa siitä, mitä teidän pitää tehdä. Kun te lähdette tekemään niin kuin oikeita ohjelmia, ja nykyisin oikea ohjelma on lähes poikkeuksetta niin kuin web-ohjelma. Et mä en henkkohtaisesti oikeastaan enää hirveästi näkään merkitystä niin kuin tämmöisillä työasemaohjelmilla, koska näiden työasemaohjelmien ongelma on siinä, että nyt kun me esimerkiksi tämä Java-ohjelma käännetään, niin sieltähän tulee se lopputuloksena meillä se jarri. Mitä me voidaan kavereille jakella. Mutta jos me tehdään päivityksiä siihen meidän ohjelmaan, niin kuinka monta kaveria meillä on, jotka on saanut sitä versio jotakin ja versio joku toinen ja versio joku kolmas? Millä mä saan ne kaikki kaverit ottamaan se uusimman mahdollisen version? Ja nämä ongelmat ratkeaa niin kuin aika hienosti web-ohjelmoinnin ansiosta. Eli nythän kun te käytätte Timiä, niin teillä on aina se uusin versio olemassa, tai sanoin väärin, että aina, että sen jälkeen kun te olette refreshannut selaimen, niin teillä on aina se uusin versio sitä käytössä. Eli ei tarvitse miettiä sitä kovin paljon, että miten sitä ohjelmaa jakellaan. Joku vuosi sitten pidettiin niin kuin haittana sitä, että se tarvitsee verkon, että se toimii, mutta nykyisin se verkko rupeaa olemaan niin kuin hyvin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta lähes aina käytettävissä. Toki jossain tietyssä Lapin nurkissa voi olla paikka, missä se verkkoyhteys ei ole ihan paras mahdollinen, mutta melkein voi lähteä siitä, että se on aina käytettävissä. Eli se tapausten määrä, milloin niin kun tarvitsisi tehdä semmoisia perinteisiä työasemasoftia, niin se tuntuu minusta, että se pienenee tässä. Sitten ihan raaka mobiiliohjelmien tekeminen on jonkun näköinen oma joukkonsa, mutta henkkohtaisesti miettisin sitäkin, että teenkö erillisen mobiilisovelluksen, vaan teenkö vain sivuston, mikä näyttää nätiltä mobiilisovelluksessa. Taas loppuu nämä jakeluongelmat ja muut. Eli kyllä se valitettavasti aika pitkälle on sitä, että meidän pitää tehdä näitä web-tyylisiä ohjelmia. Mutta toi työasemakoodauskin tässä Javaa niin kuin käyttöliittymän tekemisessä, niin se on ottanut valtavan harppauksen taaksepäin verrattuna siitä, mitä se oli siinä 95 tulleessa Visual Basicissa. Et kun te pääsisitte sitä kokeilemaan, niin täkisitte, että miten helppoa oli tehdä ohjelmia aikanaan. Ja siitä ollaan vaan otettu niin kuin takapakkiin koko ajan, että miten paljon hankalammaksi tämä on niin kuin näin erilaisen yleistyksineen tehty, mitä tämä Java FXMLkin tänne tekee, mutta mä en suoraan sanoen tykkää tästä. Tämäkin on jo monimutkaista, tämä FXMLn käyttö ja yhdistäminen näihin kontrollereihin ja muihin. Ja sit kun kerrotte sen vielä jollakin isolla luvulla ja mietitte, että sit se on web-ohjelmoinnissa sitten vielä hankalampaa. Mutta sinne meidän on opeteltava, ja sitä varten meillä on sitten pari kurssia siellä, että meillä on web-client-ohjelmointi, eli se, missä opetellaan tekemään tätä JavaScript-juttua, mitä on täällä päässä. Ja sitten meillä on web-palvelin kurssi, missä sitten opetellaan, että mitä se palvelin tekee. Henkkohtaisesti en pitäisi niitä eri kurssina, vaan mun mielestä ne saisi olla yksi iso jättiläiskurssi, mutta kun ihmiset ei tykkää jättiläiskursseista, mutta se on hölmöä erottaa ne kaksi asiaa toisistaan, koska meidän pitää aina tehdä molempia. Ja sitten ammattinaakin on valitettavasti erikseen niin kuin fronttidevaaja ja backdevaaja, eli toinen tekee sitä palvelinpuolta ja toinen tekee sitä toista puolta, ja sehän tekee kehittämisestä älyttömän hidasta, koska jos se päkkäripuoli ei ole tehnyt omaa osuuttansa, niin fronttipuoli ei voi tehdä sitä omaa osuuttansa. Ja sen takia minusta niin kuin kaikkien pitäisi olla sitten sanotaan full stack koodaajia, eli ne osaa tehdä kumpaakin päätä sitä koodista, jolloin se ei jää niin kuin jumiin siitä, että jos nuo kaverit ei tehnyt tuota omaa osaansa. Eli ne on siellä semmoisia kursseja, mitä mä suosittelen, niin kuin että teette ihan intensiteetillä, että teistä tulee niin kuin kunnon ammattilaisia. Joo. Mutta sitten mun puolesta tämä kurssi loppuu. Jatketaan sen C++-kurssin tiimolta ensi viikolla. Tästä kurssista on jäljellä vielä tämä demo 12. Siellä on ihan mielenkiintoisia tehtäviä, siellä demo 12. Ja nyt annetaan mahis niissä tehdään niin paljon tehtäviä kuin haluatte tehdä, että voitte niitä mahdollisia kömmähdyksiä, mitä teillä on aikaisemmin jäänyt tekemättä, niin paikata tekemällä nyt täällä tukuun enempi tehtäviä. Yksi erittäin hyödyllinen tehtävä on tämä komentorivi-tehtävä, jossa kiteytyy aika pitkälle nytten kaikki kurssin asiat. Että miten me saadaan tehtyä tämmöinen ohma, mikä niin kuin muistuttaa oikeastaan, saahan tehtyä tämä, mikä on tämä. Eli tämähän on oikeastaan samanlainen, mitä me ollaan tuossa tekemässä. Eli käyttäjä voi antaa olla jonkun komennon typeä vaikka tota, no ei mulla ollutkaan tässä mitään, mutta voi antaa vaikka komennon dir, ja se tekee jotakin. Et miten me tehdään tämmöinen komentotulkki, jossa me voidaan antaa komentoja. Ja jätkä, joka tämän teki, niin oli aika pitkään maailman rikkain mies, ja nyt te saatte tehdä sen niin kuin omana demotehtävänä. Toki siinä oli pikkasen enempi vielä tuossa alkuperäisessä MS-DOSissa kuin tämä, mutta tuo oli niin kuin yksi oleellinen osa sitä. Että miettikää tätä tehtävää huolella. Teette sitä vähintään niin pitkälle kuin pääsette, jotta sitten kun se käydään läpi, niin ymmärrätte, että mitä siinä piti tehdä. Että se on tota, tavallaan tämän kurssin yksi kulmakivi. No sitten toinen on täällä tämä tota hevosen hyppely tehtävä. Eli millä tavalla saatte sen täytettyä sen ruutupaperin sillä tavalla niin kuin hevonen hyppelee, mitä kannattaa ainakin yrittää miettiä, että sitten taas kun sitä katsotaan, niin ymmärrätte, että mitä siinä on tehty. Onko demo 12 palautuskertaa, niin joo, se on ensi viikolla normaali aikaa 2-4. Joo, mutta mun osalta tämä kurssi, paitsi se demon läpikäynti vielä, niin on sitten paketissa. Ja sitten niitä, jotka jatkaa ne C-kurssille, niin tavataan sillä tavalla, että pidetään ne luennot niin, että tota, katsotaan ne viime vuoden videot, mutta mä oon tässä chatissa paikalla, niin voitte saman tien kysellä asioista, ja sillä tavalla mulla on niin kuin enempi aikaa vastaillakin niihin kysymyksiin, kun ei tarvitse sitten miettiä itse koko ajan sitä, että mitä sanon ja mitä mä vastaan tuohon. Et katsotaan, miten se toimii silleen. Joo, kysymyksiä, muita. No, kiitoksia kaikille, jotka tänne asti on jaksanut, että vielä kun jaksatte pinnistää ne yhden demon ja harkkatyön loppuun, niin teidänkin osalta tämä on sitten valmis.
Joo, kiitos valmasta. Vaan ajattelin, että miksi sitten niin kuin kauheasti opetella näitä niin C++ ja Javaakin, kun suurin osa hommista menee sinne nettiin kuitenkin. Vaan siis saman tyylissä se ohjelmointi sielläkin, mutta tota,
joo, siis muistakaa, että me ei olla opeteltu Javaa missään kohtaa. Se on ollut meillä niin kuin pakollinen paha, eli joku kielihän meillä pitää olla, millä me niitä asioita tehdään. Java on kuitenkin yksi suurimpia, silti se on vielä yksi käytetympiä kieliä tällä hetkellä maailmassa, ja paljon siitä NS-päkki, eli palvelinsoftasta tehdään edelleen Javalla. Eli jos meidän pitää joku kieli valita sieltä, niin kyllähän se Java on se, mitä niin kuin tällä hetkellä vielä eniten osaamista kysytään. Mutta se, että mitä siellä palvelinpuolella tapahtuu, niin se on sitten oikeastaan se, mitä me tehtiin niin kuin tänne. Paitsi että tätä tehdään käytännössä sitten siellä tietokannalla. Eli sen takia nyt tähän liimattuna se tietokantakurssi, niin sitten teillä on niin kuin tavallaan sitä ymmärrystä, että mitä sinne tehdään sillä toisessa päässä sitä. Ja tämä pää sitten tehdään JavaScriptillä, millä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa muuta kuin, että se sattuu alkaan samalla neljällä kirjaimella. Mutta en mä mitään semmoista tekisi, mikä niin kuin olisi semmoista, vaan sanotaan, että tämä on ollut väärin. Että kaikki, mitä mä teen tällä kurssilla, niin on kyllä semmoista, että ne on tarkoitus sen toimia niin kuin missä tahansa maailmassa. Jos se kielen nimi vaihtuu siinä joskus toisessa kuin Java, niin ei se ajatusmaailma muutu miksikään. Ohjelmointi säilyy ohjelmointina. C-tä mä henkkohtaisesti en opeta sillä C-kurssilla, mä vaan kerron lähinnä, että miksi älkää ikinä koskeko C-hen. Että siellä on joku semmoinen ihme ihannointi jossakin paikoissa C-tä kohtaan, että ne on kovia tyyppejä, jotka tekee sitä, ja ne on tosi kovia tyyppejä, jotka sä tekee ja saa tehtyä sillä toimivaa koodia. Se on totta. Mutta se, että nykymaailmassa mä en näe enää hirveästi, minä henkkohtaisesti, muistakaa se on vaan minun mielipide, jollakin toisella voi olla toinen mielipide, en henkkohtaisesti näe sijaa sille, että aktiivisesti niin kuin C-llä koodattaisiin. Mutta tehän voitte joutua töihin työpaikkaan, missä on 30 vuoden takaista C-koodia, ja sitä joutuu ylläpitämään. Eli siihen tulee todennäköisesti joka tapauksessa elämässään törmäämään, vaikka sillä ei niin kuin uutta softaa aloittaisikaan tekemään. Tälläkin hetkellä, niin kuin sanotaan, että yksi isoimmin ansaitseva ryhmä olisi COBOL-ohjelmoijat, kun ne alkuperäiset on jäänyt kaikki eläkkeelle tai poistunut majoilta, ja sitä COBOL-koodia on maailma pullolla edelleen niin kuin bisnesmaailmassa. Ja ne, jotka osaa sitä ylläpitää, niin ne sanotaan, että ne saa pyytää ihan mitä haluaa palkkaa. Mä en ihan täysin usko siihen, että ongelma on COBOLissa, koska kielenä se on paljon yksinkertaisempi kuin nämä, mitä me ollaan käsitelty. Et se on vanha kieli ja sen takia se on yksinkertainen ja helposti opittavissa. Mutta ongelma on se, että se mitä siellä käsitellään on bisnesmaailmaa. Ja sitten siellä tarvitsee olla sen COBOL-osaamisen lisäksi myös se bisnespuolen osaaminen. Ja kaikki ne siihen liittyvinen sääntöinä ja muihin, mihin mä en halua pitkällä tikullakaan koskea mihinkään talousasiaan tai terveysasioihin, koska niitä on niin kovasti säädelty, että siellä niin kuin äkkiä tekee virheitä. Et siinäkin niin kuin monesti kun puhutaan, niin sotketaan asioita, että kuvitellaan, että se on COBOL-osaajista puute, mutta se on puute niistä ohjelmisto-osaajista, jotka osaa sen taloushallintopuolen niin kuin riittävän kattavasti, että ne pystyy tekemään sitä. Et yleensä sotketaan sitä, että puhutaan kielistä, kun pitäisi puhua sitten tietyn asiasisällön osaamisesta. Mutta hyvä pointti, jos tässä tuli joku mielikuva, että mä niin kuin sanon, että tämä on ihan turhaa ollut, mitä ollaan tehty, niin ei suinkaan ole sitä, vaan se, että niitä kieliä tulee ja menee. Siihen kieleen ei saa rakastua. Että mä ehkä olen rakastunut siihen Delfiin, millä mä oon niin kuin tavallaan oma kotitaloni rakentanut, että mä oon ehkä siihen rakastunut ja vertaan asioita siihen, että miten ne oli hyvin siellä jossakin toisessa kielissä, ne ei ole niin kuin yhtä hyvin, mutta mä en voi enää pitää Delfi-kursseja, koska te ette enää missään työpaikka-ilmoitusta, että haetaan Delfi-koodaria. Että 90-luvulla, 2000-luvun alussa mä vielä pystyin pitämään, mutta enää en pysty pitämään, niin sen takia on pakko käyttää näitä kieliä, mitkä niin kuin tavallaan on maailmalla niitä in-kieliä, mitä käytetään. Joo, mutta hyvä kysymys. Muit. Pistän nauhoituksen kiinni. Niin.